Muracyumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankuso ngiye kubasuhuza, nongera kandi kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ubwicanyi n'impagarara zikomeje mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Kongo bwadindije imirimo myinshi kuri wa gatatu.
Abone ibikorwa byinshi bitagezweho nk'ingendo z'abantu baje Bujumbura n'Ibukavu no muri Plaine cyangwa abantu bavaho hose mvuze bazano Uvira, izo ngendo zose zahagaze uyu munsi.
Ubu ni umwe mu banyagihugu batuye Uvira. Umutwe wa Al-Shabaab wigambye ibitero byagabwe mu majyepfo ya Somalia byahitanye abantu barenga batanu kuri wa gatatu. Naho Ubufaransa bwatangaje ko bwakiriye neza ubusabe bwa Benin n'ibihugu bituranye mu bijyanye n'inkunga gisirikari yo guhangana n'imitwe y'intagondwa. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ryatangaje uyu munsi kwa gatatu ko abantu barenga 18,000 bamaze gusanganwa ubushita bw'inkende mu bihugu 78 ku isi, benshi nabo ku mugabane w'Uburayi. Fidel Niyongabo afite ibindi kuri inkuru.
Ishyirahamwe OMS yatangaje ko icyaduka cy'umugera w'ibihara by'inguge ari ikibazo gihanze amakungu gikwiriye guhagurukirwa byihutirwa. Gushika ubu ibice 90% by'abantu bapimwe uwo mugera bari hanze y'umugabane wa Afrika. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko icyo kiza gishobora guhagarikwa. Yasiguye ko uburyo bwiza bwo kubikora ari ugufata ingingo zituma abantu batandura iyo ndwara canke ngo bayanduze abandi. Ishyirahamwe OMS riko risaba abantu bashobora kwandura umugera w'ibihara by'inguge kurusha abandi ko bocandagwa. Muri bo harimwo abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi hamwe n'abagabo bagirana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo kandi bagira iyo mibonano n'abantu benshi. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko bifata indwi zitari nke inyuma y'uko umuntu aronse urucanco rwa kabiri kugira abe yikingiye neza. Rimenyesha ko muri icyo gihe abantu bafata izindi ngingo zo kwikingira imbere y'uko baronka urwo rucanco rwa kabiri. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko gushika ubu hafi ibice 10% by'abanduye umugera w'ibihara by'inguge bagiye mu bitaro, batanu muri bo ko bamaze kwitaba Imana, bose nabo ku mugabane wa Afrika. Indwara y'ibihara by'inguge ntitaweho bihagije nk'ikibazo kijanye n'amagara y'abantu mu bice byo ku mugabane wa Afrika. Nyamara abantu barwaye iyo ndwara baratangwe kwibonekeza hanze yayo, ikibazo kikaba catanguye gukomera cyane mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka.
Ubufaransa bwatangaje ko bwakiriye neza ubusabe bw'inkunga ya gisirikari mu guhangana n'imitwe y'intagondwa bwasabwe na Benin n'ibihugu bituranye. Fidel Niyongabo.
Perezida Macron ariko agendera ibihugu bya Cameroon, Benin na Guinea-Bissau kugira akomeze imigenderanire mu byerekeye politiki n'umutekano n'ivyo bihugu byo muri Afrika mu burengero niyo hagati. Ibitero by'intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu vyariyongeye muri Benin hamwe n'ibihugu vya Togo na Cote d'Ivoire biri mu kigobe ca Guinea. Amenyesha ko bazokwagura ibikorwa vyo kugwanya intagondwa gushika mu bihugu biri mu kigobe ca Guinea bihanganye muri iki gihe n'imigwi y'iterabwoba iriko itera ikwiragira kandi igeramira karere kose. Imigambi mishasha y'Ubufaransa no gufasha ibihugu vyo mu karere ka Sahel gukomeza inguvu za gisirikare ako inteko zo Ubufaransa zishobora kurungikwa mu bihugu bibisavye. Gushika ubu haba Benin na Togo nta na kimwe kirasaba ko inteko z'Ubufaransa zirungikwa ku butaka bwabyo. Yamara ivyo bihugu vyasavye Ubufaransa kubifasha mu bikorwa vy'indege z'ingwano, ivyerekeye iperereza n'ibindi bikoresho vya gisirikare.
Fidel Niyongabo, noneho hatujyaneye muri Somalia aho umutwe wa Al-Shabaab wigambye ibitero byagabwe mu majyepfo y'igihugu bigahitana abantu barenga batanu kuri wa gatatu.
Umuvugizi w'umugwi Al-Shabaab Abdiaziz Abu Musab yatangaje ko uwo murwi ari wo wakoze ibyo bitero vyombi. Avuga ko muri ibyo bitero bishye umuyobozi w'akarere k'igisagara cha Marka kirimo nabo bari kumwe. Atangaza ko mu gisagara cha Afgoye bishe abasirikare babiri mu gitero cha bombe bahakoreye. Mu gitero cha mbere amabomba abiri yatezwe mu isoko ry'ibitungwa mu gisagara cha Afgoye mu ntara ya Lower Shabelle yahitanye abantu bane nk'uko bitangazwa n'igipolisi n'abanyagihugu baho. Ikibombe kimwe caturitse yamara nta bantu cishe canke ngo kikomeretse mu nyuma yaho. Ikibombe kigira kabiri caraturitse cica abasivile bane. Mu gitero gitandukanye ikibombe caturikiye mu gisagara kirimo ikivugo ca Marka cahitanye ubuzima bw'umukuru w'akarere ico gisagara kirimo. Radio Mukdisho yaho yatangaje ko umutegetsi yishwe mu gitero c'abakora iterabwoba. Ahmed Farah aba mu gisagara ca Marka yatangaje ko abajeje umutekano aziriye ikibanza ico gitero cabereyemwo. Umugwi Al-Shabab umaze imyaka irenga 10 urondera gukuraho leta kugira ushireho amategeko afatiye ku idini rya Islam.
Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov aravuga ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ibihugu wagaya uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifata umugabane wa Afrika. Yabivugiye mu rugendo arimo kugirira mu gihugu cya Ethiopia. Nanone Fide Nyongabo.
Umushikiranganji Lavrov yatangaje ku munsi wa gatatu ko Uburusiya bushigikiye utwigoro twa leta ya Ethiopia two kugarukana umutekano mu gihugu n'ibiganiro mu gihugu atawe bikumira ijezwe gutorera inyishi ibibazo bikomeye mu gihugu. Lavrov ari Addis Abeba aho ariko arangiza urugendo yagize mu bihugu bine vya muri Afrika mu ntumbero y'ukurondera ibihugu ko vyoshigikira Uburusiya muri iki gihe gihanganye n'ibihugu by'ibihangange byo mu burengero bw'isi kubijanye n'ibitero byacu muri Ukraine. Kubera inyungu n'imigenderanire vyinshi mu bihugu vyo muri Afrika bifitaniye n'Uburusiya hamwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi nta ruhande vyafashe kubijanye na Ukraine. Cegera c'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Demeke Mekonnen avuga ko igihugu ciwe gishimishijwe n'uko Uburusiya bugishigikiye mu mugambi wacu wo kubahiriza imbibe zacu. Leta ya Ethiopia yagirije ibihugu vyo mu mahanga yinebagura ko biriko birondera kwivanga mu bibazo vyayo. Lavrov yavuze ko Uburusiya bucuditse n'akarere ka Afrika avuga ko imigenderanire y'Uburusiya n'ibihugu vyo muri Afrika itandukanye n'inyifato y'ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi bigifise ivyo avuga ko ari ingendo ya gikoloni.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Nyongabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi hatugejejeho ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru noneho y'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imyigaragambyo yo kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye zizwi ku izina rya MONUSCO. Kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo, abantu bane bapfuye bishwe n'insinga z'amashanyarazi zabaguyeho bari muri iyo myigaragambyo. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mu mujyi wa Uvira.
Uyu munsi hirya no hino mu mujyi wa Uvira abaturage bakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko ingabo za MONUSCO zavanwa muri Kongo. Bamwe muri abo baturage bahagaritse imirimo yabo, abandi bafungiye barabara, mu gihe abandi nabo berekeje gukorera MONUSCO kavimvira gutwikira ayo mapine, ndetse abandi nabo gutera amabuye ahakorera ingabo za MONUSCO basaba yuko MONUSCO yava muri Congo. Muri iyo myigaragambyo abantu bane bari bayirimwo bishwe n'isinga y'umuriro w'amashanyarazi wabanukiye nyuma yo kuraswa isasu, nk'uko bitangazwa na Colombe Modeste, umuyobozi wa Societe Civile Nationaliste. Yagize ati "Ni abantu bane bapfuye, abasore batatu n'umugabo umwe. Byatewe n'amasasu MONUSCO yarashe agwisha isinga y'amashanyarazi. Iyo singa ifata abasore barimo basunika urugi kugira ngo binjire muri MONUSCO." Aba baturage bari mu myigaragambyo bakomeza kuvuga yuko bashaka ko ingabo za MONUSCO zakwirukanwa muri Congo, kuko imyaka irenga 20 zimaze muri Congo zananiwe kugarukana amahoro. MONUSCO imaze imyaka 22, abakongomani ntibarabona umumaro wayo. Ejo bundi bahinduye politiki, bavuga yuko bashaka gufasha igisirikare cya Congo kwirukana M23, ariko igitangaje ni uko MONUSCO yavuze yuko idafite ingufu zo kurwanya M23, ndetse ko n'igisirikare cya Congo kidafite imbunda zo kurwanya M23. Twabonye yuko akazi ka MONUSCO kashize, ni igenda. Turashaka ko MONUSCO iva muri Congo. Aya makuru y'aba bantu bishwe n'isinga ry'umuriro ryabaguye ko ubwo bari mu myigaragambyo yemezwa n'umuyobozi w'umujyi wungirije wa Uvira Kifala Kapenda Kiki ariko ntahamya ku isasa ryo ryatumye iryo singa ry'amashanyarazi irigwa. Twagerageje kuvugisha munisiko kuri iki kibazo ntibyadukundira. Bamwe mu baturage batuye Uvira bavuga yuko imyigaragambyo yadindije imirimo myinshi kuri uyu wa gatatu.
Ku bw'imyigaragambyo yabaye hano uyu munsi Uvira turabona ibikorwa byinshi bitagezweho nk'ingendo z'abantu baje Bujumbura n'Ibukavu no muri Plaine cyangwa abantu bavaho hose mvuze bazano Uvira izo ngendo zose zahagaze uyu munsi kuko nta modoka yari nta moto yagiye uyu munsi. Ikindi cyongeyeho kandi nta soko ryaremye uyu munsi hano Uvira. Ndibaza ko ningo ninshi batafunguye uyu munsi kubera ko nta masoko yaremye.
Mu kiganiro n'abanyamakuru guverinoma ya Kongo na Monisco ejo kuwa kabiri byavuze yuko abantu 15 ari bo bamaze kugwa mu myigaragambyo muri Goma ndetse na Butembo. Vedaste Ngabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ngira hirya ariko mata. Winyegera ariko. Abanyabugonje ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe ndubibuko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndikada.
Ndiye bugo.
Ngwiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Yapa pa 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 pa. Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Tugiye noneho mu Rwanda, aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha by'iterabwoba rwumvise abatangabuhamya ba nyuma bashinjura Jean Twagiramungu ku cyaha cya genocide. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Abatangabuhamya babiri ku ruhande rushinjura bwana Jean Twagiramungu nibo batambutse imbere y'umucamanza yumva ubuhamya bwabo bwa nyuma bumushinjura. Abatangabuhamya ba none nabo babwiye urukiko ko bari baturanye na Twagiramungu kandi bamuzi neza. Ku musozo urukiko rwumvise bwana Emmanuel Bugegera bakunze kwita Busimba. Uyu mutangabuhamya yemereye urukiko ko nawe yafungiwe icyaha cya genocide ku gihano cy'imyaka 9 muri gereza. Yavuze ko ari komanda Sebuhura n'uwari suprefe wa Karaba babasanze aho bari bicaye banywa ikigage babasaba kujya gutabara icyanika. Bugegera yasobanuye ko kujya gutabara yari imvugo izimije isobanuye kujya kwica Abatutsi. Yasobanuye ko bageze mu cyanika babategekaga babasabye kwishyira hamwe kugira ngo Abahutu batisanga bicanye hagati yabo aho kwica Abatutsi. Yavuze ko babasabye kwambara imigozi ku ntugu nk'ikimenyetso cyo kugira ngo byorohe gutandukanya Abahutu n'Abatutsi bicwaga. Yavuze ko bageze mu cyanika havugiye urusaku rwa za grenade ku buryo abari bahari bari hafi gupfa amatwi. Mu bitero byose yireza kanabisabira imbabazi, Bugegera avuga ko nta na kimwe yigeze abona mu Twagiramungu. Yabwiye umucamanza mu magambo ye ko Twagiramungu atashoboraga gusohoka iwabo mu rugo kuko se yari intare kandi nyina wa Twagiramungu yari umututsikazi. Yemeje ko iwabo wa Twagiramungu naho hatewe n'abicaga kuko nyina yari umututsikazi. Umucamanza yashatse kumenya impamvu Bugegera akomeza gushimangira ko Twagiramungu atashoboraga gusohoka iwabo uboshye ari imbohe. Bugegera yasubije ko igihe cyose yamubonaga iwabo adasohoka. Yabwiye urukiko ko mu gitero cyagabwe ku cyanika cyarimo abari hagati ya 300 na 400. Urukiko kandi rwabajije umutangabuhamya Bugegera icyo ashingiraho yemeza ko nyina wa Twagiramungu yari umututsikazi. Yasubije ko nawe yari amaze iminsi yumva abaturanye babivuga kandi amuzi. Hari bimwe mu bibazo by'ubushinjacyaha urukiko rwakunze guhagarika. Umucamanza akavuga ko bigamije guha abatangabuhamya amakuru atari aya ngombwa. Ubushinjacyaha bwavugaga ko biri mu nyungu z'uregwa, ariko umucamanza nawe akabwibutsa ko inyungu z'uregwa n'umwunganira bazizi kandi bazi kuzirengera. Umutangabuhamya wa nyuma ni Medari Nkunzu wimye uyavuga ko ari umuvandimwe wa Juvenal Kamondo. Yabwira urukiko ko igitero cyagabwe kwa Kamondo gushaka Abatutsi bari bahahungiye cyari kigizwe n'abagera muri 500. Avuga ko cyahatsinze Abatutsi basaga 8 kandi ko yabawe ndetse n'umuvandimwe we Kamondo bari bagiye kwihisha. Yasobanuye ko we na Kamondo bagarutse nyuma basanga ari Abatutsi bapfuye. Uyu mutangabuhamya yavuze ko habari bakirimo yamenyeye aho yari yihishe. Yatsembye ko atabonye Twagiramungu mu bari baje kwica. Urukiko rwamubajije ukuntu yabashije kumenya ko Twagiramungu atari muri icyo gitero kigero cyahuruje imbaga yasubije ko umuntu wari mwarimu atari ubumuyoberwe munzu wimye nawe yakatiwe gufunga imyaka 12 ariko ari irega yemera icyaha akora imirimo nsimbura gifungo igisa n'ikitarusange kubatanga buhamya batambutse imbere y'umucamanza bashinjura bwana twagira mungu biganjemo abahamijwe ibyaha bya genocide barimo abagifunze n'abarangije ibihano urukiko rusigaje kumva umutanga buhamya umwe ku ruhande rw'ubushinjacyaha wakunze kubura umwanya kubw'ibibazo bitandukanye yagiye ahura nabyo umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru wunganira twagira mungu yatanze icyifuzo ko mbere yo gupfundikira urubanza urukiko rwazamanukaho bikekwa ko uwo yunganira yakoreye icyaha umucamanza ukuriye inteko iburanisha yamusubije ko nk'uko yagiye abikora mu zindi manza yatekerezaga no kuzabikora muri uru rwa twagira mungu bwana Antoine Muhima yabwiye impande zombi ko ikigamijwe muri uru rubanza ari uko kujya ahagaragara yavuze ko agomba gukora ibishoboka byose byibura ukwezi kwa cyenda uyu mwaka akaza bapfundikira uru rubanza bwana Jean twagira mungu ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumurega icyaha cya genocide bumukekaho ko yagikoreye mu byahoze ari komine za Rukondo na Karama mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe y'ubu ubu ni mu majyepfo y'igihugu yahoze ari mwarimu ikaduha icyaha aragihakana mu mwaka w'2017 nibwo igihugu cy'Ubudage cyamwohereje kuburanishirizwa mu Rwanda iri buranisha ritaha rizakomeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 ahabagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio ijwi rya Amerika dusubire mu Rwanda aho ikigo cyo mu Bwongereza AstraZeneca cyatangije ubufatanye n'u Rwanda bugamije guteza imbere ubuvuzi bw'indwara z'umuvuduko w'amaraso inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi
Uyu muhango wabaye kuri wa kabiri wabereye mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge wahujwe n'igikorwa cyo gupima abaturage indwara ya diabete n'umuvuduko w'amaraso Madamu Ashling Marvan, umuyobozi wungirije wa AstraZeneca, yavuze ko iyi gahunda izamara imyaka ibiri. AstraZeneca iri muri bimwe mu bigo byakoze urukingo rwa virusi ya corona rubikwiza hirya no hino ku isi ndetse n'u Rwanda rwakiriye izi nkingo. Marvan avuga ko iyi gahunda izafasha Leta y'u Rwanda gukora ubukangurambaga igira ku baturage bo hasi bagasobanurirwa ububi bw'iyi ndwara. Ubufatanye bwa AstraZeneca na Leta y'u Rwanda buzanagendana no guhugura abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima uyu muyobozi wungirije wa AstraZeneca yumvikanishije ko iyi gahunda izafasha abajyanama b'ubuzima kwegera abaturage babafasha kumenya iby'iyi ndwara ndetse no kubapima ikigo AstraZeneca gitangaza ko kizatanga imiti ku giciro gito cyakorohera muturage nta mubare w'amafaranga azagenda muri iki gikorwa watangajwe Muganga Ruberi tuyishime umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe gukumira no kurwanya indwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yasobanuye umwihariko w'ubufatanye
Iyi gahunda rero cyangwa si program AstraZeneca igiye gushyigikira harimo ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi cyambere ni gukora ku bukangurambaga nk'uko mubizi izi ndwara hari igihe umuntu ashobora kuyigira tarabizi icyakabiri hari ukwegereza serivisi abanyarwanda aho iyi gahunda yagiye ishyirwa mu bigo nderabuzima aho abarwayi bafite indwara zitandura bashobora gusanga izo serivisi ndetse ubu tukaba turimo turagera no ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima
Muganga Robert tuyishimiye yagaragaje ko iyi gahunda izagera ku bajyanama b'ubuzima begereye abaturage bo mu turere dutatu tuzatangirirwaho aritwo twa Gakenke Nyarugenge na Gatsibo bakazajya basobanurira abaturage iby'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse bagahabwa n'ibikoresho by'ibanze bizajya bibafasha mu gupima abaturage bamwe mu bapimwe bagaragaje ko iby'iyi ndwara batari babizi
Kino gikorwa ubu kigiye gutangira ubu ngubu twe muri kano karere ka Nyarugenge hano nk'uko tugiye kwigishwa batwereka ibipimo batwereka ibyo ibikoresho byose babiduhe banaduhugure iyi ntabwo twari tubizi natwe rero baduhereyeho badupima nanjye nihereyeho bambwiye bati umuvuduko w'amaraso nawo ariko diabete irenda kuza. Ngomba kureka inzoga, kunywa amazi menshi, kwa na siporo.
Ntabwo twebwe twabikoraga ngo tujye kuba twabapima.
Iyo wagupimye ukamenya aho uherereye biba ari byiza. Byadufasha natwe kuko baba batwegereye.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko nibura 16% by'abaturage b'u Rwanda aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, mu gihe abasaga 46% muri bo babana nayo batazi iby'indwara. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bagaragaza ko gutangirira mu midugudu bizagabanya bajyaga bicwa n'indwara batarayimenya. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko 33% by'abatuye isi yose aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. OMS ikavuga ko icyo kibazo gikomeje kwiyongera mu bihugu bifite ubukungu buri hasi n'ubuciriritse, aho usanga hejuru ya 65% by'abakuze bari hagati y'imyaka 63 na 69 aribo bibasiwe kurusha abandi ku isi. Kugeza ubu uyu mushinga uzatangira mu turere dutatu, Nyarugenge, Gakenke na Gatsibo, ukazagera ku mavuriro 60. U Rwanda rubaye igihugu cya 8 gitangirijwemo iyi gahunda, nyuma y'igihugu cya Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Ghana, Cote d'Ivoire na Senegal. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. N'umwanya tubagezaho bimwe mu byo tuzaganiraho mu kiganiro muri Isanga, kiganiro tubagezaho buri munsi. Mugenzi wanjye Thomas Kamirindi niwe muzataramana ejo. Thomas, uranyumva?
Yego, ndakumva neza. Eugenie, uraho neza?
Wiri, umeze ute?
Ndaho, ndakomeye,
Imana ishimwe. Ubwo rero tubwire icyo duhishe ejo.
Ejo tuzaganira ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda. Tuzaganira na Clado. Clado ni umuryango mbese uhuriwemo n'indi miryango 12 y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Bazatubwira rero uko uburenganzira bwa muntu bumeze, hanyuma tuzashyiramo mu kiganiro n'umuntu ukomoka mu Rwanda ufite ubwenegihugu wo muri Amerika, w'umunyamerika uba hano muri Amerika, nawe abivugeho. Hanyuma rero ibyo biraturuka ku ibaruwa umuyobozi w'urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga rwa Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Senator Menendez, yanditse asaba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Anthony Blinken ngo abahagaritse imfashanyo baho u Rwanda, kuko ngo u Rwanda ni wenyine ubyandika rutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Muri make nuko byifashe.
Nuko urakoze cyane. Ubwo ikiganiro turarikire abatwumva basagikurikira ari benshi.
Guhera ejo saa 10 kugera saa 11.
Cyane, urakoze.
Akazi keza.
Urakoze cyane. Ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu rero birakomeje. Tujye noneho mu Burundi, aho Leta ivuga ko yongereye ingufu mu kurwanya imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro bihisha mu banyagihugu. Minisitiri w'umutekano yavuze ko mu gihe cy'umwaka umwe bamaze gusenya imitwe irenga 35. Inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru.
Ubushikiranganji bw'intara y'Igati mu gihugu n'umutekano bumenyesha ko Leta yatahuye ko umutekano w'abanyagihugu ari wo shimikiro ry'ibikorwa byose by'igihugu, gutyo ko muri ico gisata hasigaye hashyirwamo uburyo bwinshi, bwaba ubw'amafaranga canke ibikoresho n'ibindi. Igihe yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mwaka wose ku muhingamo kuri uyu wa mbere, umushikiranganji Gervain Ndirakobuca yatangaje ko muri iyo ntumbero imigwi y'abagwanya n'abagizi ba nabi myinshi yasambuwe, yaba yezwe canke yitazwe, ibigwanisho bitari bike birafatwa. Ndirakobuca yavuze ko iyo migwi yahora yinyegeza mu banyagihugu nko mu ntara za Cibitoke na Bururi.
Harahagaritswe abikwekwa kw'ivyaha 2043. Harasambugwa imigwi y'abagizi ba nabi 37. Amasaka asuzuma 1,800 yarakozwe, muri yo hakaba hashoboye gufatwa inkoho 14 zo mu bwoko bwa AK-47, indwi zo mu bwoko bwa pistole, amagrenade 90 yo mu bwoko bwa offensive, 19 yo mu bwoko bwa defensive, igrenade 4 zakorewe mu gihugu c'Ubushinwa, amasasu 179 y'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47, ibisasu bitegwa bibiri bibombe bitatu bya murutie ya 60
kugira ivyo bigwanisha bituzwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha bwo bushikira nganji bwemeza ko bwaturiye ivyafashwe byose abo byafatanywe nabo bagashikirizwa ubutungane. Muri ico kiganiro igipolisi cavuze kandi ko cafashe n'ibidandazwa vya magendo bitari bike hamwe n'ibiyayura mutwe. Umushikiranganji Gerve Ndirakobuca arabisigura.
Ibitenge 12,933, amatoni 27 y'ikawa yumye, imifuko y'isukari 88, ibiro 206 n'igice vy'urumogi. Harabayeho kandi kurandura ibiti 159 vy'urumogi. Gusesa maritiro 9217 y'inzoga zitemewe n'amategeko. Yose hamwe amadosiye 22,270 yaruguruwe.
Ico gisata ni naco kijejwe ikibazo c'impunzi n'abahunguka biciye muri ubwo bushikiranganji. Leta yavuze ko mu kiringo c'umwaka wose guhera mu kwezi kw'indwi umwaka weze gushika mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka impunzi zirenga gato 30,000 zatahutse mu gihugu c'amavukiro. Nyinshi zavuye muri Tanzania, abandi bahunguka bavuye mu Rwanda, muri Congo no mu Buganda. Aha ubwo bushikiranganji bwagiriye ko bumenyesha ko ivyo bikorwa byo gucungera umutekano no gusambura imigwi igwana ari kimwe mu bituma impunzi zitahuka kuko zica zumva zitekaniwe. Yamara kuri bamwe mu bakiri mu buhungiro baganiriye n'ijwi ry'Amerika mu Rwanda no mu Buganda, utwo twigoro twa Leta y'u Burundi turacari duke kugira ngo bahunguke. Bamwe ndetse basaba uwo mushikiranganji gutera intambwe akabasanga mu bihugu bahungiyemwo bakaganira.
Twene tubituraba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo.
Ubwambi nabasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Umugore yahukanye umugabo ni waza gucura, twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka kutunyuruza natwebwe.
Nta wuzijwe gutaha, umuntu agataha ari wavyishakiye. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu ugotera abantu, ubwicanyi ndengera butungane, kutaguro nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye. Ibyo byose nta biri mu gihugu.
Impunzi z'Abarundi zigisigaye mu buhungiro ubuzirenga 260,000 nk'uko ishamwe mpuzamakungu HCR ribitaho rigemeza. Abarenga igice cabo bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru. Ibiganiro byacu birimo kugera ku musozo, tubabwire muri make amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko umutwe wa Al-Shabab wigambye ibitero byagabwe mu majyepfo ya Somalia bigahitana abantu barenga 5 n'uyu munsi kwa gatatu. Ubufaransa bwatangaje ko bwakiriye neza ubusabe bw'inkunga ya gisirikari mu guhangana n'imitwe y'intagondwa gasabwe na Benin n'ibindi bihugu bituranye nayo. Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov aragaya uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifata umugabane wa Afurika. Yabivugiye mu rugendo arimo mu gihugu cya Ethiopia. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ryatangaje uyu munsi kwa gatatu ko abantu barenga 18,000 bamaze gusanganwa virusi y'ubushita bw'inkende mu bihugu 78 byo ku isi, benshi nabo ku mugabane w'Uburayi. Leta y'u Burundi ivuga ko yongereye ingufu mu kurwanya imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro bihisha mu banyagihugu. Ministri w'umutekano yavuze ko mu gihe cy'umwaka umwe bamaze gusenya imitwe irenga 35. Ikigo cyo mu Bwongereza AstraZeneca cyatangije ubufatanye n'igihugu cy'u Rwanda bugamije guteza imbere ubuvuzi bw'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Mu Rwanda kandi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha by'iterabwoba rwumvise abatangabuhamya ba nyuma bashinjura Jean Twagiramungu ku cyaha cya genocide. naho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imyigaragambyo yo kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye zizwi ku izina rya MONUSCO. Kuri wa gatatu mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo, abantu bane bapfuye bishwe n'insinga y'amashanyarazi yabaguyeho bari muri iyo myigaragambyo. Mwakoze rero kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma, mwari kumwe na Cornelius na Dieudonné Cyubahiro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikro nkari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese, tubifuriza umugoroba mwiza.